Geyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2020-nji ýylyň 10-njy martyny hepdeniň seýşenbe güne. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Aşabanyň orta mekdebiniň muallimleri gyt haritler satyn almak üçin okuwçylary tapyp döwründe döwlet dukanlaryna iýerýär. Özbekistanda ýokary bilim alýan özbekistanly talip özüni hilekledi. Gepleşimizde şoy beylik maglumatları dinləp bilərsiniz. Programımızın esası bölüğünün geçmədənin təzəlikləri dinlən. Olorun mazmunu ilə sizi min səxra tanış edərin. OPEC'in lideri Saud Arabistanı bilen onun önkü hizmetdaşı Rusiyanın arasındaki gepleşiklerin başa barmazlığının idiyanı Nevit'in bahası pete kaçırından son Rus rublinin hümmeti sonku 4 yılda en pes derecesine yetti. 9. Mart'ta İr'den rublin abaşı dolarına göre hümmeti 5 götürüm aşağıla 1 Amerikan doları 72 ruble den oldu. Bu 2016 yılın başından beri en pes görközücüdür. Bu aralıkta 9. Mart'ta İr'den 6 nın bahaları hem 20 götürüm pete kaçtı. Bu vaka Rusiyanı ve Qazaqstanı öz üçin alýan OPEC goşmak toparın geçen hepde Viyana'da geçiren duşunda tarapların bahaları yokurlandırmak üçin önümçülüğü arttırmadılığın mühletini uzaltmak varada ılalaşık bağlaşmakta şovsuz bolmağının ideyanına kavat geldi. 9. Mart'ta fond bağdarları hem erkin derecede pete kaçtı. Yerden kısavdada Tokyo'nun esası indeksi 5 götürümden kuvrak pete kaçtı ve Aziyan beylik bağdarları hem onun nusxasını iydirledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ve onun garşydaşy ýurdun baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah 9-njy martda Kabulda geçirilen paralel dawaralarda özlerini ayrı-ayrılıkta prezident diýip ýylan etdiler. Kabulun merkezinde bir-biriniň gatnaşygynda ýerleşen köşklerde geçirilen inaugurasiýa dawaralaryna ýüzlerçe mehman gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň Owansany boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat ve ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşdylar. İlk wada taraplar kasam ediş dawaralaryny Kabul wagty bilen saat 13:00 çenli ýyda süýşürmek barada ılalaşypdylar. Ýöne Zalmay Halilzadyň hem gatnaşmagynda geçirilen bu gepleşiklerde krizisi çözmek başa barmady. Bu dawa Owansanyň geçen ýylyň 28-nji sentýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerinden göz başalýar. Şu ýylyň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy saýlawlarda Prezident Ashraf Ghani'nin ikinci möhlötü saylanandığını ilan edipdi. Pakistanyň demiradyk günwatarynaky Haybar Pukhtunkhwa welaýatynda bolan okatyşykda ýurdun armiýasynyň polkowniki we terrorçy bolmakda guman edilýän iki şüpheli öldürildi. Bu okatyşyk 9-njy martda tank etrawynda boldy. Wakanyň bolan wagty howpsuzlyk güýçleri goşadyrnak üçin terrorçy bu kolgasyna garşy razwedka operasiýasyny amala aşyrýardy diýip Pakistanyň harwylarynyň medpuwat ganaty habar berýär. Beýanatda bu kolgada yaralaryň we okdäri serişdeleriniň uly göwrü nin ele salnandygy hem bellenilýär. Pakistanyň harwylary ýurdun demiradyk günwatarynaky Tira taýpa regionyny söwüşçi toparlardan arasalamak üçin giň gerimli harwa operasiýalary geçirip başladylar. Ýöne Owansan bilen serhetleşýän bu region öňden bäri ýowuz hüjümleriň nişana alynýan ölümleriň we ýere düşülen mina partlamalarynyň ýeri hasaplanýar. Index on Censorship guramasy 2020-nji ýyl üçin söz beýan azatlygy bayraklaryna dalaş edýän kampaniýalaryň gysga sanawyny çap etdi. 4-nji martda gurumanyň web saýtynda çap edilen maglumata görä, Türkmensanyň türmelerinde tutsaklaryň dereksiz we zorluk bilen ýitirim edilmegine garşy göreşýän "Olary diri görkezim" kampaniýasy bu sanawa goşuldy. "Olary diri görkezim" bu türkmen türmelerinde uzak möhletleýin türme tutsaklygyny berjaý edýän köp sanly bendiniň hukuklaryny gorap çykýar. Edýän kampaniýadyr. Uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmegi Türkmenistanda adam hukuklarynyň iň ýiti bozulmalarynyň biridir diýilip gurumanyň habarynda aýdylýar. Olary diri görkezim kampaniýasy 1990-njy ýyllardan göz başalýan bu tejribä degişli ýüzlerçe wakany dokumentleşdirdi. Adyndan 27 adam tutsaklykda aradan çykdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onda kampaniýanyň basyşlary esasynda häzirki öňkü tutsaklaryň ýurdu terk etmegine we dereksiz ýiten bendileriň käbirini barıp görmäge ruhsat berilýän ýaly bolup görünýändigi hem bellenýär.